Amérique jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ka nin tagama in bɛna kɛ tile 12 Palestine ka jɛkulu Hamas ale ka firinga sarasu larawuli bara mun kɛra Banisirɛla dancɛ la Gaza mara la ni fagali kɛra dankarili kɛra a ka ca mɔgɔ 1,400 la AFP ka kuma la Washington ko ale ye pankunutalan 2 bila ka taga Mediterane kɔrɔnyanfan kɔgɔji ka yasa ka se ka bagabagali kɛ dankarili fɛnfɛn be ta ka ɲɛsin Banisirɛla ma Banisirɛla ni ale mawura nin ko in na ale fana kɔni ye tasarali mugu sanfɛ mugun keru dɔw kɛ mun ye mɔgɔ 2,700 faga a ye gɛrɛntɛn fɛnɛ sigi Gaza kan ka tila ka ka saradasu caaman bila ka taga duguma larawuli la Banisirɛla ko u kɔni ka kalekan ye fɔɔ ka dankari Hamasi la ani k'a lajɛ fɛnɛ u ka mɔgɔ 999 minnu minɛna Gaza Hamas fɛ ni a ye a jaa dɔw labɔ ni u ka Banisirɛlaka ni Faransi mɔgɔ dɔ b'a la Mia Shem. AFP kunnafonidila dɔw ko Gaza ko su bilayɔrɔw kɔni olu kɔni falen de tewu ko fɔɔ ka taga suw bila sisan mana jɛman kɔnɔna la ka t'u bila u ka kamiyɔn minnu bɛ kɛrɛmu glase feere olu kɔnɔna la. Ameriki jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri Antony Blinken ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ be fɛ k'a dɔn Banisirɛla bena se sarasu wuli ka jɔ minnu kɛ ni dankarili faso jama la o bena dɔgɔya o sen fɛ ani ka se ka dɛmɛ latɛmɛ ka taga di Gaza faso jama ma k'a sɔrɔ a ma se Hamasi bolo.